на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Одна з галоўных тэмаў у нашай пошце апошніх тыдняў – безупынны рост коштаў на самае неабходнае, ва ўмовах, калі пенсіі і заробкі ў Беларусі не толькі не падвышаюцца, але часам нават і падаюць. Асабліва абурае многіх людзей дарагоўля лекаў у аптэках, пры тым, што льготы, якія існавалі раней для многіх катэгорый хворых, інвалідаў і састарэлых, фактычна ўсе цяперашняй уладай адменены. З аднаго з лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Вот што піша наш даўні аўтар Васіль Валошка з Радашковіча ў Маладэчынскага раёна. Шмат разоў назіраў у аптэцы такую сітуацыю. Падыдзе чалавек да акенца, пачуе ад фармацэўта, колькі каштуюць выпісаныя яму доктарам лекі, і адыходзіць, нічога не купіўшы. Яшчэ страшней, калі гэтыя лекі былі прызначаныя дзіцяці. Наша ўлада часта хваліцца, што беларусы нібыта жывуць лепш, чым людзі ў суседніх постсавецкіх краінах. Але як жа лепш? Я ведаю, што, напрыклад, у Літве хранічна хворыя маюць ільготы на лекі, незалежна ад таго, лічацца яны інвалідамі ці не. Ва ўкраіне грамадзяне, якія нарадзіліся незадоўга да вайны ці падчас яе, афіцыйна прызнаныя дзецьмі вайны, і для іх таксама ўведзены льготы, у тым ліку на лекі. І гэта ў той краіне, з якой кпяць нашы ўлады, маўляў, там хаос і некіраванасць у эканоміцы. А ў нас тым часам у вялізнай колькасці па ўсёй тэрыторыі краіны узводзяцца лядовыя палацы. Чыноўнікі апраўдваюцца, маўляў, спорт – найлепшы лек ад хваробаў. Хоць усе ведаюць, адкуль такая любоў да хакея і ў каго паталагічнае захапленне гэтай гульнёй. У гэтага апантанага хакеіста нават персанальная хакейная каманда ёсць. Цікава, з чыёй кішэні яна аплочваецца. Вось задаць бы нашаму прэзідэнту пытанне, калі б у ягонай сям'і нехта захварыў, што б ён купіў? Лекі для гэтага хворага ці хакейную амуніцыю для кагосьці іншага з сям'і, пры ўмове, што сямейнага бюджэту хапае толькі на нешта адно. Думаю, што куплены былі б усё ж лекі. Дык чаму ў дзяржаве ўсё па-іншаму? Чаму свайму электарату, які за яго ўвесь час галасаваў, а сярод гэтых людзей нямала дзяцей вайны, ён замест танных лекаў, адрамантаваных паліклінік і бальніц спрабуе ўпіхнуць хакейныя клюшкі і канькі? Вось такая ў нас, так бы мовіць, сацыяльная накіраванасць. Напісаў сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага раёна. Сапраўды, хакей – задавальненне не для бедных. Не выпадкова, што сярод невялікіх краін, сувымерных з Беларусю па колькасці насельніцтва, масавае развіццё гэтай гульні дазваляюць сабе пераважна краіны багатыя – Фінляндыя, Нарвегія, Швецыя, Швайцарія, Данія, альбо, прынамсі, значна больш заможныя, чым Беларусь – Чэхія, Славаччына. Ва ўмовах, калі адна хакейная клюшка каштуе больш, чым пенсія беларускага калгасніка, масавае будаўніцтва лядовых палацаў у райцэнтрах, якія ледзь зводзяць канцы з канцамі, выклікае шмат пытанняў. Зрэшты, магчыма, што беларускае насельніцтва сапраўды апантанае хакеем і гатова класці мільёны даляраў не ў бальніцы і паліклінікі, якія здараюцца па 30-40 гадоў, не ведалі рэканструкцыі, а ў лядовыя арэны. Можа, ў такім разе ў гэтага насельніцтва і варта спытаць на мясцовых рэферэндумах, што яно выбірае, перш чым распачынаць пампезныя спартовыя будоўлі, на якія выдаткоўваецца львіная доля мясцовых бюджэтаў. Аўтар наступнага ліста Павел Іваненка з Менску у сваім допісе звяртаецца да цырымоніі нядаўняй інаўгурацыі новага ўкраінскага прэзідэнта Віктара Януковіча. Прэзідэнт Беларусі, як вядома, прыляцеў у Кіеў напярэдадні ўрачыстасці, але на саму цырымонію чамусьці спазніўся. Што выклікала шэраг здагадак і меркаванняў. Спадар Іваненка з гэтай нагоды піша. Віктар Януковіч, стаўшы прэзідэнтам значна большай за Беларусь Украіны і выкарыстоўваючы тыя ж, што і Лукашэнка лёзунгі, сяброўства з Расіяй і шматвектарнасці вонкавай палітыкі, стане для беларускага лідара сур'ёзным супернікам цяжкавага віком. Бо гуляць ён будзе на тым жа полі Масква-Брусэль, на якім ужо амаль 16 год паспяхова дзейнічае Александр Рыгоравіч. У гэтым суперніцтве з Януковічам імідж Лукашэнкі можа істотна паблякнуць. Гэта яму, пераспелому палітыку, было бачна загадзя. Тым і можна растлумачыць недарэчнае спазненне беларускага лідара на інаўгурацыю Януковіча ў Кіеве. Выпадковасцю яно можа выглядаць толькі для недасведчаных. Насамрэч, яно было наўмысным, адмысловым, дэманстратыўным. Заўважым, блаславіў Януковіч на прэзідэнцтва маскоўскі патрыярх Кірыл. А свой першы замежны візыт у якасці прэзідэнта Янукавіч нанёс у Брусэль, відаць, па еўрапейскія грошы. І ўжо гэтыя першыя крокі яскрава пацвердзілі. Сапраўды, у Александра Григоровича з'явіўся магутны канкурэнт. І самотны выгляд Лукашэнкі падчас інаўгурацыі ў Кіеве быў вельмі сімвалічным, напісаў сваім лісце на свабоду Павел Іваненка з Менску. Наўрад ці спадар Павел гэта спазненне было дэманстратыўным. Больш правдападобнай выглядае іншая версія. На інаўгурацыю ў Кіеў прыехалі многія лідары еўрапейскіх краін, у прыватнасці прэзідэнты Польшы Лех Качынскі, Венгрыі Ласла Шайом, Літвы Даля Грыбаўскайте, Латвіі Валдас Затлерс. Не ўсім ім было ёмка знаходзіцца ў адной кампаніі з беларускім прэзідэнтам, у якога ў дэмакратычным свеце, як вядома, спецыфічнае рэнамэ. Магчыма, таму ён і спазніўся на інаўгурацыю, што дазволіла яму не прабірацца да свайго месца ў адведзеным для прэзідэнтаў адмысловым сектары, а сесці асобна, побач з жонкай Януковіча. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пошта па-ранейшаму прыносіць нам лісты з водгукамі на нядаўняе рашэнне ўлады значна падвысіць штрафы за розныя адміністратыўныя правапарушэнні, у тым ліку за ўжыванне піва ў грамадскіх месцах. Вось як адрэагаваў на гэту навіну даўні сябра свабоды Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач піша. Хочацца пазайздросціць людзям, у якіх няма большай праблемы, чым адсутнасць магчымасці папіць піва, седзячы на лаўцы у ценю бярозак, што растуць на сталічнай плошчы Кубаколаса. Лагодна шапоча лісце, шуміць вада ў фантанах, шабечуць птушкі, грае на бязгучнай скрыпцы сляпы бронзавы музыка, з замілаваннем глядзіць на яго закаханая дзяўчына, а ты сядзіш сабе, пацягваючы з рыльца чарговай бутэлькі пеністы бурштынавы напой. Любата. Можна і гарэлачкі пацягнуць, а чаму не? Вунен гастраном сталічны праз дарогу. Хтось бегае. Піва без гарэлкі, грошы на вецер. Вазьмі дзве, каб другі раз не бегчы. Змарыла цябе, дык што ж з таго? Вось жа ён, траўнічак зялёненькі. Прыляж, паляжы, адпачні. Дзеці цябе, любага, разумнага і прыгожага, палохаюцца, да мамак сваіх туляцца. Няма чаго тут ім смаркачам шастаць, няхай дома сядзяць, мульцікі глядзяць. А што там гэны ў акулярах бурчыць? Незадаволены нечым? Ды дай яму папыся, няхай не лезе, куды не просіць, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Куды ўжо мне з маімі дробнымі праблемкамі? Дачка выпадковымі заробкамі перабіваецца, залатая медалістка, выдатніца, кваліфікаваны філёлях з вышэйшай адукацыяй, на 5 мовах размаўляе, нікому не патрэбная ў сваёй краіне. Сын, таксама залаты медаліст, таксама нікому не патрэбен у Беларусі, са сваім чырвоным дыпломам, 8 год у Злучаных Штатах жыве. Я ўнукаў нават не кожны год бачу. А такіх маладых людзей па краіне тысячы. Кошты растуць бы на дражджах, хулігання развялося, на вуліцу носу не высунуць. А раёнку разгорнеш, незразумела, пра што пішуць, ці то пра горад сонца, ці то пра чароўную выспу утопія. Паслухаеш, што людзі кажуць, архіпелаг гулаг, ды і годзе. У раёне на аднаго народжанага тры нябожчыкі, хутка вымрам усе, бы тыя дыназаўры ці маманты. Кіраўніцтва наша ад сельсавету да сталіцы, што пра яго казаць? Усё даўно Салтыкоў Шчадрын сказаў. Начальства вакруг сябя відзім неіскуснае, ка ўніманію подаці строгае, к паданню жа помощі малапаспешнае, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў, што на Віцебшчыне. Сітуацыя з півам у Беларусі чым адметная? На працягу мінулых 15 гадоў дзяржава мэтанакіравана падтрымлівала гэту прамысловую галіну, стварала новыя вытворчасці, наладжвала вырошчванне ўласнай сыравіны, заваблівала замежных інвестараў. Усё дзеля таго, каб атрымаць у бюджэт піўныя звышпрыбыткі. І свайго нібыта дамагліся. Імпарцёры з рынка фактычна выціснуты, уласным півам можна заліць усю Беларусь. Што, уласна, і зрабілі, залілі. Але раптам са здзіўленнем выявілі, што адначасова са звышпрыбыткамі атрымалі падсаджаную на піва моладзь, нястрымны масавы алкагалізм і ўсе звязаныя з гэтым шматлікія сацыяльныя праблемы у выглядзе кінутых дзяцей, арміі бамжоў, росту злачыннасці. Нібы ўсе мінулыя 15 год не разумелі, што піва – гэта не малако і не мінералка, яно нясе з сабой не толькі звышпрыбыткі, але і звышстраты. Нешта падобнае адбываецца цяпер у Беларусі з развіццём так званага гульнявога бізнесу. Казіно, залы гульнявых аўтаматаў, разнастайныя латарэі множацца як апалонікі ў гнілой сажалцы. Усё тое, чаго суседнія дзяржавы, дбаючы пра маральнае здароўе свайго грамадства, адмаўляюцца і адмяжоўваюцца, у Беларусі вітаюць і заахвочваюць. Мы, маўляў, будзем разбэшчваць не сваіх, завабім багатых гульняманаў з-за мяжы, няхай вязуць сюды свае капіталы. Дарэчы, піўныя бровары ў свой час будавалі і мадэрнізавалі таксама, абяцаючы рост экспарту, але спойваюць чамусьці ўласнае насельніцтва, за мяжу накіроўваючы толькі мізэрную частку вырабленага. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.